Tale odvaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da bi skočil na nit, poslušaj reč nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen šport in kako boste vitke. Kako je med vozi in kako je v naravi, povejam skauti v prvi postavi. Zato se vrednota ne treba je živet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srka z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Dobar večer. V tokratnem Mladoskopu pa je z nami Jure Šimonka. Pozdravljeni.
Pozdravljeni, dobro dan.
Jure, za vami je velik podvig, lahko rečemo. Šli ste peš in hodili kar nekaj dni, pa vas prosim, če vi poveste, sicer ste že ustvarili nekaj intervjujev, torej določen del javnosti ve za vaš podvig, kje ste hodili in zakaj ste šli na to pot?
No, letos sem se odločil, da bom v bistvu šel peš iz Goričkega v Piran, se pravi, bom prehodil najdaljšo diagonalo Slovenije. Začel sem na menem prehodu Hodoš, se pravi, čisto na severovzhodu in sem v bistvu prehodil pot vse do Pirano. No. Na to pot sem se odločil, da grem, ker mi je bila, vedno ko sem slišal tisto pesem od Vlade Kreslina z Goričkega v Piran, mi je bilo tako tisto vedno skrita želja, kako dobro bi bilo, če bi lahko rekel, da ja, jaz sem pa šel peš z Goričkega. Peran, to sem zmogel, lahko to naredim. No in letos po vseh teh karantenah, ko smo bili več čas doma, pa to sem si rekel, da zdaj, ko je možnost, da se lahko gibljemo, pa to, če ne bom šel zdaj, ko sem še mlad, pa ko imam voljo, pa energijo, pa sem sposoben to narediti, potem ne bom šel nikoli. In sem se v bistvu v roku 4-5 dni spakiral, odločil in pač preprosto šel.
Jure, sami ste rekli, zdaj dokler sem še mlad, vi jih niti 18 še ne štejete. Vas je tudi to, da niti tako. Še nisto tako formalno polnoletni, zaustavljalo se je morda vašim bližnjim porajal kakšen strah, boste znali poskrbeti zase, boste dovolj samostojni?
Ja, verjamem, da bi v bistvu vseh predvsem v starejšem delu moje družine, pri starših, pa pri starih starših, pa pri tetih stricah, v bistvu nekako vprašanje je on sposoben, tega je, bo preživel, bo vredu se mu, bo kaj zgodilo, ampak se mi zdi, da razumejo, da pač bodo mogli enkrat spustiti tudi svoje mlajše, svoje izgnezdo. Ne? In če v bistvu jemljam to preizkušnjo, da sem v bistvu prišel to vse sam, da sem zmogel, da sem preživel, da mi v bistvu čist nič ni bilo, da je bilo v bistvu vse super, da sem komuniciral z neznanci, pa to, da sem v bistvu lahko to prehodil pa preživel kak nekako dokaz, da pa mogoče pa res počasi že grem proti tistemu, da bom lahko počasi zapustil gnezdo. No? In tukaj se mi zdi, da bi tudi dokaz staršem pa vsem tem, da so nekak način spoznali, da pa mogoče več res nisem tako majhen. Tako da na začetku definitivno po moje je bila nek tisti dvom, pa predvsem zaskrbljenost, no, ampak se je tukaj razblenilo. No.
Ja. Jure Šimonka, ste iz Razkrižja, 17-letni dijak, zdaj je pred vami tako. Še zaključni letnik, če se ne motim, z jesenjo.
Tretji, če pa četrti letnik še, ja.
Še dva. In kaj,
še dva, tako.
Kje ste, katera šola je vaš izbor?
Trenutno hodim na gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer in sicer na umetniško smer, se pravi predvsem s podarkom na gledališču in filmu, tako da ja, se ukvarjam predvsem z gledališčem, gledališko umetnost. Ja.
No in zdaj so počitnice in ste imeli kakšne tako. Drugačne načrte ali pač preprosto zdaj več časa pa zato ta pot?
Ja, verjetno pozrejte, ko sem imel ogromno časa razmišljati, kaj pa bom delal med počitnicami, če bomo res lahko samo v Sloveniji, pa kaj bi bomo lahko delal, če ne bomo smeliti prav na morje. Pa tak, želel sem se neke postolovščine po vsem tem sedenju doma na kauču, pa sedenju za računalnikom, pa učenjem preko spleta, no in se mi je tak zdelo res odlična ideja, da pa zdaj pa ja, gremo nekaj naredimo iz tega leta, no, da bo nek dober spomin, ne samo karantena, pa ne samo virus. Da, ja.
Ker vas gledališče, Jure, zanima, očitno tudi svoje življenje na nek način malce preoblikujete v teater. Dobrohotno, mislim.
Ja. V bistvu ves čas, ne vem, predvsem se mi zdi, da mi je zelo pomagalo to neko, da razumeš, kako na nek način predvsem, ko sem recimo pristopil do ljudi, pa sem jih poprašal za kozarec vode oziroma ali pa za, če mi dovolijo, da na njihovi trati prespim, se mi je zelo pomagalo to, da znaš priti samozavestno na dober način, da znaš priti veselo. V bistvu skoraj tako, če bi prišel na oder, pristopiš do človeka in se mi zdi ta neka energija, samozavest pozitiva, dobro vpliva. No, nihče mi nikoli ni rekel, ne damo ti vode ali pa ne smeš tukaj prespati, ampak vsi bi seveda pridi, izvoliš, no in je bilo res. Nekako pomagalo mi je, no, v bistvu ni bilo neke treme pred ljudmi, ni bilo treme pred poprašati za pomoč, ko sem jo potreboval, no.
Ladoskop.
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 Jure Šimonka iz Razkrižja je prehodil od Pirana do Goričkega to razdaljo, gre za nekaj več kot 300 kilometrov, rečemo, da je to diagonala Slovenije, 17-letni dijak. Jure Šimonka je tokrat naš sogovornik v Mladoskopu, kot rečeno, že kar nekaj intervjujev, precej odmevnih, je bilo narejeno že z vami. Jure, ste bili presenečeni ali vam je dobro pri srcu, ko vidite, kako se zanimamo tudi mi za takšne podvige in za takšne mlade fante, ki kažejo, da imajo nekaj več poguma kot večina?
Ja, definitivno nisem pričakoval vsega tega, no bom iskren z vami. Jaz sem to pot začel čisto brez namena sploh komu povedati. To sem povedal v svojem najbližjem krogu družine, pa sem rekel, pač jaz grem, zato ker to hočem narediti za sebe, ker se hočem preizkusiti. No, ampak se je to razvilo v kar nekaj lepega. Pa prav se mi vidi, da mogoče takšne pozitivne novice v tem času, kjer smo zdaj, v kakšen času pa zdaj živimo, so zelo dobrodošla. No? Mogoče ljudje radi poslušajo, preberajo nekaj vesele, ker je prav zdaj tega prišlo mogoče do tega, da se več ljudi začelo zanimati za ta podvig, pa mogoče razmislilo, kaj pa če bi jaz tudi kaj takšnega naredil, no? Kaj pa če bi jaz tudi se mogoče premaknil z kavča pa šel na sprehod po moji okolici. No? Tako da se mi zdi to super. No?
Kakšnih presenečen vse ste bili deležni? Ne nazadnje tudi Vlado Kreslin je slišal za vas?
Tako je, Vlado Kreslin mi je za nakonec, ko sem prišel v Piran, mi je družina pokazala en kratek posnetek, ki mi ga je posnel, v bistvu, da mi je čestito in to je bilo res eno izmed najboljših presenečen. So pa me pač v Piranu, tukaj na Tartinijevem trgu, ki je bil v bistvu ciljna črta, pričakala družina v prijatelji in je bilo res fenomenalno, no? Res odličen občutek.
Je precej visoke življenjske cilje si zadajate, imate v mislih, Jure, že kakšnega naslednjega, morda celo ga uresničite še to poletje?
Ko sem hodil, sem se tudi malo bolj poglobil v te poti, peš poti, ki obstajajo v Sloveniji in mi je tudi Aleš Čerin recimo mi je predlagal pot E6, Jakobovo pot E6, ki gre v bistvu iz Hrvaške meje do Trsta in se mi zdi taka zelo, zelo privlačna. Prevlačen izziv, mogoče že za konec avgusta ali pa potem za drugo leto. No, tak resno razmišljam, da bi se čim prej odpravil na to. Ker nekako, zdaj, ko sem miren, pa ko lahko ležim, pa sedim, pa čakam, pogrešam to, da pač moraš nekam iti, da malo trpiš, da vidiš nove kraje. Tak da, ja, razmišljam o tem, ja.
Jure, zdaj ste pa na morju, ne? Do Pirana ste prišli peš in seveda tako. Se ne boste takoj obrnili pa šli nazaj domov. Zdaj boste Piran do dobro izrabili.
Tako, treba no, malo, da se nagradim, no. Uživam malo, no, ja. Tako.
Mladoskop.
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 Jure Šimonka iz Razkrižja je tokrat naš sogovornik v Mladoskopu. Iz Goričkega je šel na pot in prehodil vso dolgo razdaljo več kot 300 kilometrov, prispel do Pirana, odločil se je, da prehodi to diagonalo Slovenije. Jure, že malo prej ste povedali, kaj vse ste doživljali na poti, seveda je to najbolj zanimivo. Ste morda pisali kakšen dnevnik? Se bo rodilo še kaj takšnega, da ostane to kot spomin še za ostale? Predvsem no, nas zanima, kakšno je vaše mnenje zdaj o slovenskem človeku, o Slovencih?
V bistvu sem si vse sproti, ob večerih sem si zapisoval, tak, kaj sem razmišljal čez dan, kaj sem doživel čez dan. Ni še to nastalo kot neka strnjena, smiselna, prozna celota, ampak je pa pač so misli razlite na papir. No. Se pa mi zdi mogoče, da ne bi bilo slabo za kakšnega, pač mogoče tudi 17-letnika v prihodnosti, ki bo tako nor, oziroma zadosti pogumen, da se bo došel tako potiti, da mogoče to prebere. V bistvu pa, stvar, ki sem se naučil oziroma spoznal najbolj skozi to celotno pot, skozi to potovanje, je, da v bistvu svet oziroma Slovenci nismo tako grozni ljudje, kot veliko krat to slišimo po medijih, pa kot nam radi povejo starši, pazi se, pač neznanci, nikoli ne veš, ne? Ampak tak se mi zdi, da če ti pristopiš na pravilen način, če res pokažeš, da nisi, ne vem, pretirano zatežen, da nisi nesramen, da nisi tak, bodo tudi ljudje na nek način enaki do tebe. Pa tudi, če pride hiši nekdo peš z ogromnim nahrbnikom na hrbtu, verjetni ljudje takoj prvo pomislijo na to, o, bogi človek, kde pride, ne pa na to, joj, kaj nam bo naredil, ne, hitro stran od njega, no, tako da je. Se mi zdi, da Slovenci nasploh smo veliko bolj odprti, pa dober narod, kak si priznamo, zima, kot si mislimo, da smo, no.
Jure, sem postala pozorna, ko ste rekli ogromen nahrbtnik. A celo to ste si naprtali, a ni bila dovolj že sama razdalja?
Ja, vseeno se moram biti pripravljeno potno, vse kaj bi me lahko pestilo, tako da ni bi spet tako ogromen, ampak se že res vsak gram na taki poti se pa res pozna na hrbtu, no, tako da je blokar, ja, za nositi je blokar.
Jure, kakšen je bil pa dnevni načrt hoje? Ste si zadali visok cilj, ste imeli v načrtu tudi čim prej priti na cilj ali ste bili vendarle tu razumni pa zmerni, da ste imeli čas tudi za spoznavanje lokalne okolice pa morda kdaj posedeli pri ljudeh kakšno popovdne?
Sam ja. V bistvu sem si zadal tak, glej, poslušaj sam sebe, kako bo reklo telo, koliko lahko prehodiš, toliko prehodi, ne forsiraj se, ker potem ne boš prišel. Sem pa vedno tak, sem stal zgodaj zjutraj, sem naredil prvo etapo do 12, ko sem pa imel kosilo, sem sedel, tako tudi zunaj pri ljudeh, sedel v gostilni, se pogovarjal, ne vem, z ljudmi, veliko krat so me vprašali, ko so videli ta nahrbnik, pa kapo, pa to, kam greš, na pot, in je bilo veliko takšnih zanimivih pogovorov, no, tako da sem si kar vzel čas, potem pa sem si rekel, glej, zdaj si pojedel, zdaj imaš kosilo, si se najedel, lahko še greš naprej, ok, lahko še grem, te pa še stisne malo, pa potem poprašam za prenočišče, no. Imel sem sicer nekaj fiksni plan, koliko želim približno narediti, ampak nisem porekel tak, danes nujno 39, danes nujno 40, ne, pač poslušaj sam sebe, tak boš najlažje, pa z nekim užitkom prišel vseeno dol, no. Tak da, ja.
Pa Jure, ste že vnaprej malce presodili, kje lahko prespite ali je bilo to zelo spontano?
To je bilo vse zelo spontano. Pač, pogledal sem hišo, pa sem mislil, zgledajo prijazni, pa sem šel lepo do kmetije, sem jim povedal za svojo pot, ko res več nisem zmogel hoditi, no, ko sem se rekel, tak, zdaj pa, že zdaj ne grem počivati, pa jutri bom umrl. No. In sem pač šel, sem povprašal, gled, da grem z Goričkega Piran, moje je Jure Šimunka, toliko sem star, nič ne rabim od vas, bi mi samo prosim dovolili, da na vašem dvorišču postavim šotor in prenočim in je bilo res vedno super, no, tako da ja. Nisem nekaj izredno planiral, no.
Pa Jure, je koga,
kdo,
ja.
Kje ponudil, tudi to se je zgodilo. Ko pa mi je nekdo ponudil, recimo, to pa sem potem splaniral, pa sem prišel do njih, ja.
Jure, pa je koga presenetila vaša še ne polnoletnost, vaše najstništvo?
Ja, veliko ljudi je bilo tako, komaj, kaj pa počenjaš, zakaj pa te greš zdaj že, pa še nisem malo počakal, pa sem pač, ko sem pač povedal, da mislim, da hočem čim prej, čim več dosežiti, pač čim prej, čim več takšnih ciljev, ki jih imam izpolniti, ker kasneje nikoli ne vem, kaj bomo, ne, pride faks, pride družina, pride odgovornost in mogoče res več ni toliko časa, ne, zdaj pa še vseeno, ja, nek čas, da to se izpolniš in se mi zdi, da je dobro, da čim prej začnem s tem, no.
Zagotovo je bilo kar pogosto vprašanje, a starši vedo?
Ja, je bilo. Kaj pa so rekli starši? Kako pa to, kaj ti dovolijo? Ja, to je bilo kar težko pojasniti, da pač so me podpirali, so me pustili, glej, ide, če to res tako želja, imaš blagoslov, lahko greš, no, tako da. Sem jim hvaležen, da so mi pustili, bistvo, no, res.
Mladoskop. Jure Šimonka je tokrat naš sogovornik v Mladoskopu, na razdaljo se pogovarjava. Jure, to pa zato, ker res nisem imela srca, da bi vas poklicala v studio, ker ste na poti, ker ste prišli do Pirana in to peš in si zaslužite, da v Piranu nekaj dni ob morju tudi ostanete in si tam odpočujete noge. Prehodili ste več kot 300 km dolgo razdaljo od Goričkega do Pirana in na vdih prav za to pot je bila tudi pesem Vlade Kreslina, kot rečeno, Vlado vam je tudi potem, ko ste uspeli uspešno premagali to razdaljo in prišli na cilj, preko videoposnetka poslal sporočilo. Lepo, tako vzajemno sta predajala lepo sporočilo. Kakšno, Jure, mislite, da je vaše sporočilo zdaj, ko beremo pa vas poslušamo v intervjujih o tej vaši poti dogodivščini? Kakšna sporočila mislite, da prenašate nam, ljudem, ki se česa takega ne lotevamo? Ker tudi pesem Vlada Kreslina ima svoje sporočilo. Kaj pa vaša pot, kaj bi rekli?
Upam, da so predvsem takšne pozitivne. Upam, da ljudje, ko mogoče preberejo, pa da vidijo, da je mogoče tudi takšne nenavadne, celo malo nore podvige, takšne podvige, da ko ljudje samo govorijo o tem, stih tako, ah, pa to ni mogoče, pa da, ne, no. Da se res vse da, če imaš neko voljo pa zagnanost. Pa predvsem upam, da bom motiviral ne samo mlade, ampak tudi mogoče starejše, ki še imajo kakšne takšne skrite želje, ki se mogoče bojijo izkoristiti, oziroma bojijo iti za njimi, bojijo uresničiti, da pa res čim prej to naredijo, no? Ker res nikoli ne vemo, kaj se bo v življenju zgodilo. Pride, ne vem, če pride kakšna bolezen, pride še ena karantena ali nekaj, da bi res čim prej se premaknili iz svoje zone udobja, pa naredili nekaj novega, naredili nekaj dobrega, ki bomo potem res, ne vem, se mi zdi, da na tak način širimo neko veselje, neko dobro sporočilo med ljudi. No?
Jure, govorite, kot bi imeli 30-40 let, ampak vi jih imate komaj 17. Kdaj ste in kako to, da ste tako hitro odrasli?
To pa ne vem povedati. Ne vem, tako se mi zdi.
Namreč, namigujem.
Se ne vem ogromno časa v poti razmišljati.
Namigujem namreč na to, da ste iz družine, kjer veliko date na vrednote, ste tudi vključeni, tako. A ne, vaši starši tudi tako predavajo, druge navdušujejo za tudi krščanske vrednote, no in tudi vaša tako misel je bila, ko ste hodili, ste tudi molili.
Res je, res. Veliko molim. Pač najprej sem, ne, lahko to odkrito priznam, na začetku sem začel moliti tako tisto, ker si vseeno 15 ur na dan sam, ne, sam s sabo, sam z mislimi in se res včasih že dolgočasiš in začneš moliti tako, ja, kaj bom pa še drugega delal, te pa pač grem moliti, no, če že, ne, in pač začneš moliti, ampak res več moliš, več hodiš, spoznaš, da to vseeno je neka energija, vseeno je neko spoznanje, da čeprav hodiš sam, da si sam, v bistvu nisi sam. Je vedno nekdo na tabo neki občutek, da pa ti to zmoreš, no, da lahko, daj, glej, Bog ti pomaga, idi naprej. No. In pa vseeno, z molitve se na nek način tudi mogoče malo zamotiš, da razmišljaš o ljudih, za katere moliš, da razmišljaš o vseh tistih, za katere prosiš in niti največ na to, da pač tebe noge bolijo, da tebe žulijo, ampak sam pač greš pa moliš za dober namen, no, in je bilo res super.
Jure Šimonka je prehodil diagonalo od Goričkega do Pirana, več kot 300 km dolga pot, 15 ur na dan ste bili Jure sami, o tem se pogovarjava in me zanima, ste imeli kdaj poven kufar, pa si rekli, joj, koliko še, ali je vse skupaj tako hitro minilo in je bil vsak dan tako bogat, kakšni so bili ti izzivi? Se je kar odvilo vse skupaj?
Se mi zdi, da se mi sploh ni vleklo, no, je minilo vse skup kar precej hitro. Moram pa priznati, da prvi trije dnevi so bili še kar zahtevne, no, ker telo še ni bilo čisto navajano, um pa je trpel predvsem zaradi tega, ker na začetku sem prehodil sitr 150 km, ampak to sem bil še vedno v bližino Celja, to še vse nekje blizu doma, tako lahko bi poklisal, bi bil v eni uri doma in se tako tisto, jaj, no, nikoli pa mi ni bilo, da bi rekel, tak, ne, zakaj to delam, zakaj sem, mislim, kaj bi se mi dogajal v glavi, ne, sem bil vseeno tako tisto, daj, to je tvoja želja, daj, naredi to, veš, ko boš vesel, ko boš prišel na konec, zdaj gremo, no, in pokrižaš, pogreš naprej, pa ja, super gre, no.
Jure, zdaj, ko to pravite, verjame, da ste se marsikdaj pokrižali, pa rekli, Bog, ja, čuvaj me, naj bo blagoslov, ja, z menoj, recimo,
da,
no,
si, prosim, lepo, ja.
Ko se človek kdaj odpravi res zelo, zelo zgodaj na pot, se zaveda, da je noč res obdobje živalskega sveta. Skratka, po noči je več živega živalskega sveta, kot čez dan, ko živali počivajo. Kakšne so bile pa tovrstne izkušnje? Ali ste bili, ko se je nočilo, že kar na varnem, nekje pod streho?
Ja, ko se je nočilo, sem bil na varnem postrehu, sem raje hodil hitro spati, sem se hitro vstal. Ko sem imel tisto najdaljše, to pa se pravi, ko sem šel proti Ljubljani, je bilo 60 km, takrat sem pa že začel o pol štirih. No? In takrat sem bil v gozdu pa res obdan z vsemi živimi živalmi, verjetno, ki obstajajo v Sloveniji. In je bilo na nek način lepo, ampak vseeno je prisoten tisti nek strah. Kaj pa če pride, ne vem, volk, kaj pa če pride lisica, kaj bom pa naredil, kaj pa jaz pa imam tu sendvič v rokah, pa uživam, jem, kaj pa če to jim zadiši, pa pride nekaj, pa me napade tak. Ja, na nek način zelo lepo, samo vseeno je tisti malo, joj, kaj pa če se mi kaj zgodi, no, kaj pa če, ja, no, ampak je res pač vzameš kot zakup, da pa je vseeno narava prelepa, Slovenija res lepa, lepa država in greš naprej pa ti uživaš.
Ste morda tekli pred kakšnim bolj hudim psom?
Ja, to pa se mi je rado dogajalo. Sem ugotovil, da imamo Slovenci kar radi, pse, brez povodcev, brez vsega, hude pse. In so me kar dva ali trije malo preganjali po ulici, ampak je bilo dobro, no, so se lastniki hitro odzvali, pa sem malo dvakrat globoko vdihnil, se pomiril, pa lepo šel naprej. No. Ampak ni bilo nič hujšega. No.
No, ampak vseeno je to sporočilo, se lepo seveda svojo žival poznamo, jo imamo radi, ampak nikoli ne vemo, kako se bo vedla pa do ljudi, ki jih ni še nikoli videla, zato včasih je ta prizanesljivost, je kar prav, da upozorimo tudi na to.
Res je, predvsem, da po vsem tujih ljudi, ko pride vas, res človek, ki ga nikoli še niso videli, no, z ogromnim, ja, po moje res presenečenje že zgol, ja.
Mladoskop.
Jure Šimon, kako se pogovarjava o vašem podvigu v letošnjem poletju, torej pred kratkim ste ga uspeli izpeljati in čestitke za to, prehodili ste po diagonali Slovenijo, šli od Goričkega pa vse tja do Pirana. Kakšna je Slovenija, ko jo človek čuti pod nogami? Velikokrat se tako kilometre hitro vozimo po tej naši deželi in morda le po utenkih zasledimo, kaj je levo in desno, ko pa človek stopa po slovenski zemlji, kaj ob tem občuti? Se vam je zdelo, da se morda utrjuje, poglablja ta vez, da ste Slovenec, da tej deželi pripadate?
Ja, definitivno neki patriotizem zraste v tebi, no, res rečeš, kje pa jaz živim, pa je res lepa država, no. Hodil sem 300 km, ker v bistvu ni tako dolga pot, pa se je v bistvu okolje trikrat popolnoma spremenilo. Od lepih ravnin in vinogradov do popolnega, gostega, neprehodnega gozda z lepimi, visokimi drevesi do spet, do kraškega sveta z olkami, z vročino, z lepimi pogledi. Res, spoznaš, da imamo, čeprav smo majhni, imamo pa res vse in vse lepo, vse takšno lično, no, prav, ne vem, jaz moram reči, da sem se skoraj še enkrat zaljubil v Slovenijo, no.
Juri, kako ste pa to traso oblikovali? Ste šli na pamet ali ne? Ste imeli kar na zemljevidu začrtano?
Sem imel na zemljevidu začrtano, ampak ko sem hodil, je dosti krat bilo označeno, kakšne poti, recimo Jakobova pot, pa sem se odločil, naj, grem, ne, tu je, se mi zdi, da bo lepše pot, sem ubral bližnico, pa sem hodil malo več po gozdu, pa je bilo mogoče kakaj kilometer več, ampak je bilo po lepši naravi, no. Načeloma pa sem hodil po pač stari cesti, ki vozi od Hodoša do Pirana, no.
So vas kdaj motili avtomobili? Je bilo veliko prometa?
Niti ne, pač po moje zaradi tega, ker živimo pač v času avtocesti in tega in nihče pač pripravi pameti ne bo izbral daljše poti, ki je bolj ovinkasta, mogoče slabša cesta, no, če lahko gre po avtocesti. Tako da ne, prometa ni bilo nekaj dosti, mogoče okoli večjih mest, to pa tudi vseeno.
Jure, malo prej ste rekli, da ste razmišljali ali pa drugače, no, da ko je za vami takšna pot, se potem ob marsičem, kar se zgodi v življenju, da imate drugačen pristop ali boste imeli drugačen pristop verjetno do vseh izzivov, ki vas bodo zdaj v življenju še pričakali. To drži, se vam zdi, da ste se ukrepili v čem?
Rad pač, ko me vprašajo, če je res tako hudo, ja tako težko iti, ne, pač po družine pa to, povem, da v bistvu 70% vsega tega, vse te potije se dogaja v glavi. Je vse samo tako, če ti lahko v glavi se odločiš, da greš, pa če ti zdržiš v glavi, no. In se mi zdi, da res tisti neprestani boj s sabo, ne stati, gremo naprej, zmoreš to, gremo naprej, te res na nek način utrdi. In se mi zdi, da kakšnikoli izjivo bodo prišli, se bom vedno lahko tako mogoče malo v hecu, mogoče pa da res rekel, glej, prišel si peš z Goričke, ki ga vperam, pa te boš zdaj tudi to rešil, no, daj mislim, prosim te. No, in se mi zdi, da bo na nek način lahko malo motivacija, no.
Že prej ste sicer malce namignili, Jure Šimonka, prehodili ste po diagonali Slovenijo od Goričkega do Pirana. Ste bili kdaj na meji, da bi rekli, ah, dovolj je? Morda poskusim znova naslednje leto. Ali ne, je bilo vedno ravno prav motivacije, da ste ustrajali?
Ne, vedno je bilo ravno prav. Tudi mogoče, ko bi sem bil že res, sem podobil kakšen klic od, ne vem, babice, od očeta, od prijatelja, bo smisli tak, kje si že, kaj res pa, da, ti pa si hiter. In bil tak, ja, ti jaz to zmorem, daj, gremo naprej. In je bilo res super, no.
Kaj pa prijatelji, Jure, ko jih omenjate, je hotel kdo z vami?
Ne, rekli so, da če jaz danes, če jaz lahko to pridem sam, če zmorem jaz to sam, ti lahko oni tudi, pa gremo, bo je drugo leto vsi še enkrat, tak da.
Lepo. S čim, Jure, pa ste si popestrili to pot? Kaj vse ste počeli? Rekli ste že, tudi molitve je bilo veliko, ko že res nimaš več o čem razmišljati, ampak verjetno ste si na nek način polepšali potovanje oziroma celo pot. Kaj ste počeli?
Prepeval sem veliko, ker tudi rad pojem, se mi je zdelo, predvsem, ko sem bil v kakšnih gozdovih, pa to je bilo petje malo za dušo, da sem si krajšal čas, pa tudi zato, ker da sem v bistvu na nek način strašil, pozima stran sebe držav medvede pa druge živali, pa tak veliko sem, razmišljaš, izmišljuješ si, ne vem, tisto, ne, ustvarjaš, no, ustvarjaš sam sebe v glavi, ne vem, malo na nek način pišeš, malo razmišljaš o tem, kako smo, razmišljaš o tem, kaj bi bilo boljše. Res večino časa samo pač razmišljaš, gledaš v asfalt, pa v okolico pa razmišljaš, no, tak, to se dogaja večino časa, res.
17 let ste stari in me navdušujete, no verjamem, da tudi poslušalce, kako precej izdelano misel že imate tudi o tem, kako živeti, kako se ustvariti družino. Vam družina veliko pomeni, Jure?
Ja, definitivno. Mislim, da vse vrednote, ki jih kot človek imaš oziroma pač dobiš, izhajajo iz te osnovne enote, pač iz družine. Če tukaj nekaj ne štima v družini, če družina ni tista, tako pač, kot bi morala biti, se mi zdi, da so to posledice za celotno življenje. No. Se mi zdi, da pač res mogoče ne razumem tega, kako pomembno je biti dober starš, oziroma se vsaj truditi biti dober starš, pa res ustvariti neko prijetno okolje, ustvariti neko dobro družino. No. Se mi zdi, da pač, če imaš dobro družino, če si imaš neke podane dobre vrline, pa to se boš tudi kasneje, sicer se boš seveda sam še spreminjal, se boš sam sebe na nek način še vzgajal, no? Ampak se vse začne tukaj. No? Kako začneš tukaj, tako boš pomagal tudi v življenju. No? Se mi zdi, da je družina izredno velikega pomena.
Jure, kaj narediti, da bi bilo veliko vam podobnih, da bi se mladi zavedali te dragocenosti, tudi svojih sposobnosti, da se oblikujejo z lep in preoblikujejo družbo? Kako jih navduševati, vaše sonajstnike?
Ja, po moje v današnjem času zelo, zelo, zelo težko, no? Ker se mi zdi, da smo ne samo najstniki, ampak smo vsi postali že malo apatični. No? Pač sprejemamo pogoje takšne, kot so pa se rečemo, ja, kaj pač mo, pač tak je. No? Gremo, vzamemo, kaj imamo, pa gremo naprej. Ne? Pač se mi zdi, da se ne zavedamo, da vsak kot posameznik tudi na najbolj banalen način, ne vem, če zdaj pač povem, da pač najbolj banalen način greš peš z Goričkega v Piran, lahko na nek način ti nekaj poveš, kaj si dobrega misliš, lahko na nek način podaš nekaj, kaj bi rad, no, mislim, se mi zdi, da bi mogli začeti ne pod več tradicionalnih načinih predavati mladim in pač soliti pamet, ampak bi jih mogli spodbujati k temu, da bi oni to sami spoznali. Ker če ti nekomu poveš, kaj je prav, se bo on to pač nauči, pa bo ok, ne, če pa ti spodbujaš, da on sam spozna, kaj je prav, pa to vzame za svojo resnico, pa to nekaj čist drugega, no, po mojem mnenju.
Ja, govoriva o izkušnjah. Zdaj vi imate izkušnjo, verjetno jih ni pridik, ki bi vam dale toliko kot prav ta pot.
Definitivno. Ta izkušnja je ena najboljši učitelj, no, na nek način, če tako povem. Res te izbistri glavo, te uredi, da si se utrdiš v svojih razmišljanjih, se utrdiš v tem, ja, to sem jaz, to jaz mislim, konec. To pač mi ste res super, no.
Jure Šimonka je naš sogovornik v Mladoskopu, še v zadnji skok tega najnega intervjuja greva. Jure Šimonka je prehodil diagonalo od Goričkega do Pirana in ja, prav Kreslinova pesem ga je navdihnila, katero pot bi izbral. Pravite, Jure, zaradi te korone vas je res vleklo med ljudi, zdaj v zadju ta živahnost, vi ste v Piranu, seveda uživate morski zrak, v dobri družbi ste, je pomembno, da imamo stike. Vi ste zelo odprt človek pri svojih 17-ih zelo družabni, kako pak vendarle se želite na oder?
Ja, tako. Ne vem, vsi vemo, da smo ljudje socialno biti, ampak se po mojem tega sploh ne zavedamo. Mogoče se mi zdi, da najbolj slabo, če bi vsak izmed nas šel za nekaj dni, za 7-8 dni, tak biti res sam s sabo. Takrat res spoznaš, da pa nek človeški stik, samo pogovor s človekom ali pa samo stisk roke ali pa samo pogled je nekaj tistega, kar ti res da nekaj tiste zagon, tak prav v bistvu na nek način je nepopisljivo, da ko si res večino dneva sam, večino časa sam, pa ko lahko končno nekaj z nekom spregovoriš, ko lahko končno z nekom komuniciraš, je res, tudi če rečemo, da pa nismo najbolj socialni ljudje, ampak tako začneš to pogrešati, začneš pogrešati tisti prvinski človeški stik, no, in se mi zdi, da se tega mogoče tudi ne zavedamo, no. Takšne poti, kako čudno se pač slišil, da so poučljive na več različnih načinov. No.
Jure, izraz križja ste, se vam tudi vam kdaj dozdeva, da ste bolj oddaljeni, da je vse preveč skoncentrirano na Ljubljano in mogoče bližnjo okolico. Dobro, potem so še določeni biseri Slovenije, ki so precej obiskani. Kaj pa v obratni smeri, ali prihajamo Slovenci k vam na obisk v vaše konce?
Zelo, zelo redko, če tako povem. Pač, sicer se kraje v moji okolici pač se zelo, zelo trudijo pač privabiti Slovence, ampak se mi zdi, da Slovenci več ne, mislimo, da poznamo Slovenijo, mislim, da smo vsi prepričani, da pa Slovenijo imamo vsi v malem prstu, da vse vemo, no. Ampak se mi zdi, da pa je veliko takšnih majhnih vasic, majhnih draguljev, no, za katere sploh ne vemo, pa mogoče ne bi bilo slabo, če bi jih obiskali, če bi jih pogledali, no, da bi malo razširili svoje znanje, svoj pogled o Sloveniji, no, tak da ni veliko obisko, no, ampak bi bilo boljše, če bi jih bilo več, ja.
Ker Jure, se veš, če rečemo, da smo bili kje na tujem, potem ima to kar neko večjo vrednost. Če boste vi zdaj rekli, prehodil sem Slovenijo, mislite, da je to slišati drugače, kot če bi rekli, hodil sem po Avstriji, hodil sem po Italiji?
Definitivno drugače, kot bi še rekel, ne vem, prehodil sem Kamino, recimo, no, se mi zdi, da je čist nek drugačen vpliv, ker če greš v tujino, si pa že bolj pogumen, ker si bil v tujini, tam so pa drugačni ljudje, tam, ja, Slovenci smo še, okej, sem pač v tujini, pa več ni tak, veš, v tujini je že drugače, ne, se mi zdi, tak, bi rad poskusil eno takšno pot, ko sem zato šel po Sloveniji, po tujini, da bi lahko rekel, ne, veš kaj, tudi v tujini so ljudje kar vredo, no, so kar prijazni, tak da je bilo tudi tam super, no, tak to se mi zdi, to je tak, en takši skrita žalja, no.
Torej, ne glede na to, kje hodimo, sama pot je pomembna in ljudje, tako, ali govorijo takšen jezik kot mi, ali so drugih narodnosti in kultur, povsod prepoznavamo, da je vsak kotiček zemlje dragocen in da smo si ljudje zelo podobni, da smo res svetovljani in, ne vem, sinovi hčere enega gospoda.
Tako je, res. To ste se dobro povedali, ja. Res.
Jure, zdaj pa koliko časa še ostanete v Piranu, kdaj greste nazaj, pa morda peš znova? Do razkrižja, še v obratni smeri, a bi bili za ta izziv.
So se pojavljale ideje v družini, ja, zdaj pa gremo vsi nazaj, peš skupaj, no, smo tako, okej, okay. Samo malo počinem, potem pa lahko gremo, ja, tak da.
Ja, bi bil pa res izziv, ja, še nazaj iz Pirane do Hodoša.
Res, to pa res.
Ampak ne, vi se boste peljali zdaj nazaj proti svojemu koncu.
Tako, ja.
Ja, kako načrtujete potem naprej?
Ja, potem pa preživeti počitnice z nekim počitniškim delom, še malo nekaj zaslužiti, pa se v bistvu pripraviti na naslednje šolske leto, pa upati, da bomo šolsko leto opravljali v šoli. No.
Imate v svojem okraju možnost, da delate? Je dela kaj za dijake v teh časih?
Znalo ga je biti ogromno, ampak letos pač predvsem zaradi, pa ne bi rad rekel virusa, ampak pač moram reči virusa, no, se mi zdi, da se pozna velik vpliv na gospodarstvo, no, veliko ljudi ne zaposluje, ker preprosto pač ni bilo prometa in ne morejo privoščiti, da bi zaposlili nekoga mladega, no, in se mi zdi, da je letos velik upad v tem, no, ampak če dosti dolgo iščeš, se tudi kaj najde, no.
17-letni dijak iz Razkrižja, septembra začne tretji letnik gimnazije. Jure Šimonka je bil z nami, pripovedoval nam je o svojem podvigu, o svoji pešpoti. Prehodil je po diagonali Slovenijo, naredil več kot 300 kilometrov, torej od Hodoša do Pirana oziroma od Goričkega do Pirana. Jure, hvala lepa za to druženje preko naših radijskih valov, da smo vas lahko gostili v Mladoskopu in kot se spodobi zdaj za sklep, bomo pa slišali Kreslinovo pesem, tudi Vlado je vam sam namenil nekaj besed. Res je to lep podvig in Jure, hvala lepa, ker navdihujete preko te poti tudi nas. Vi imate rosnih 17, mi nekaj več in je že skrajni čas, da se tudi mi lotimo svojega življenja na pravi način, da naredimo kaj iz sebe.
Ja, res, hvala lepa, hvala lepa, hvala.
Hvala tudi vam, Jure, lep pozdrav vam in vaši družini in če boste še kdaj šli na kakšno od teh poti, saj imate v načrtu prihoditi v naslednjih letih, kot smo slišali, še kar nekaj teh tudi slovenskih delov Jakobove poti, če boste šli mimo, pa le potrkajte na vrata, pa bova še uživo za naše poslušalce ponovila to najino srečanje. Tako. Jure Šimonka, vse dobro, srečno, Bog z vami, na veliko novih uspehov še. Srečno.
Hvala, na svidenje. Na dostah frekvencah.